podcast fra E24.
Forventningene til hva kunstig intelligens skal gjøre for oss i fremtiden vil ingen ende ta. Og teknologiselskaper over hele verden kappes om å være først og størst med milliardinvesteringer i AI og datasentre. Et av de virkelig ledende selskapene i denne utviklingen Microsoft. For å gi oss en liten titt under panseret og kanskje inn i krystallkula, vi så heldige å ha fått med oss sjefen for Microsoft i Norge, Kristine Dahl Steidel, i dagens episode. Dette E24-podden. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad, og velkommen til deg, Kristine.
Tusen takk, Ina.
Før vi går inn på det tekniske og alt det her med AI og kunstig intelligens, så må vi snakke litt om bakgrunnen din. For at du har jo egentlig ikke noen sånn teknologibakgrunn, og likevel så du sjef for Microsoft her i Norge. Kan du fortelle oss litt hvor du kommer fra?
Ja, altså jeg har jobbet 30 år i teknologibransjen, men planen var jo aldri å jobbe med teknologi. Jeg skulle bli psykolog.
Ja.
Så jeg flyttet til Oslo og begynte på universitetet, tok psykologigrunnfag, og planen var å søke seg inn på embedsstudiet.
Ja, når du var sånn 19-20 år liksom.
Ja. Men du vet, det ikke alltid at ting går helt som planlagt. Og når jeg var ferdig med grunnfaget, så hadde de stengt psykologi-embedsstudiet for
opptak. For grunnfaget er 3 år, eller?
Grunnfaget er 1 år.
1 år, ja.
Og så har du et 6 år i embedsstudiet i psykologi. Mm. Ja. Men de hadde stengt for opptak, fordi det hadde hopet seg opp en kø. Så beskjeden var at flott at du er interessert, men du får komme tilbake og søke neste år. Og jeg hadde ikke økonomi til å gå og studere et år uten at det var det jeg virkelig ville gjøre. Så helt tilfeldig så havnet jeg inn i en liten teknologi-startup i Oslo.
Ja, og det jo, så hva slags startup var det? Hva drev de med?
Det var et lite selskap som het Lantech. 20 ansatte drev med nettverksteknologi. Jeg hadde jo knapt tatt i en PC, så jeg ante ikke hva den drev på med. Men de trengte noen som kunne være både ha sentralbordet, gjøre litt enkle salgsoppgaver som er punch ordre, og jeg har alltid vært litt sånn at det der vet jeg ingenting om, men det kan jeg sikkert lære meg. Så jeg sa at ja, jeg er kjempegod med å bruke PC og kan masse programvare. Så og så ble jeg der et år, og så søkte jeg på embedsstudiet og kom inn, og da sa sjefen min, er du virkelig sikker på det her, Kristine? Altså, det som skjer nå i tech-bransjen, altså det en once in a lifetime opportunity. Det var jo like før årtusenskiftet, og alle var bekymret, hva kommer til å skje med PC-ene, og hva skjer når vi liksom bikker år 2000. Altså, det her må du være med på. Det der embedsstudiet, det kan du jo alltid spinne på.
Ja.
Og jeg sa høflig at du er veldig hyggelig at du vil ha meg med på laget fortsatt. Jeg skal tenke litt på det. Men gikk hjem og tenkte at i morgen leverer jeg oppsigelsen. Men det modnet litt over natta, så tenkte jeg, ja, men det skal du ikke prøve. Jeg har alltid vært en sånn person som tenker at du må prøve ting. Og hvertfall hvis det kommer en sjanse som du kanskje kommer til å angre på at du sa nei til. Så jeg takket nei til plassen på embedsstudiet.
For det kunne du tatt senere, egentlig? Var det...
Altså, du får jo en plass på det kullet. Mm. Så jeg kunne jo ha søkt på et senere tidspunkt. Og det var veldig lenge plan. Jeg tenkte at ok, jeg tar et år til. Altså, som han sa, det embedsstudiet er jo alltid der. Det er ikke sånn at det forsvinner. Men jeg takket nei til den studieplassen. Og mora mi gråt jo så hele den akademiske karrieren bare fly ut vinduet og som hun sa, jeg skal begynne å jobbe med data, Kristine, det jo ikke engang en ordentlig jobb. Men
for hva gjorde du konkret der?
Altså, det var en veldig fantastisk tid, for det skjedde så veldig mye, og den der lille bedriften vokste jo, og fikk jo stadig flere og større kunder. Så de trengte jo mennesker som kunne være med på både å snakke med kunder, sørge for at man ga råd om hva slags teknologi du skulle velge. Så jeg tok jo masse kurs. Leste, altså, det høres jo litt sånn der steinaldersk ut i dag, da, men leste sånn produktkataloger, og så på forskjellige typer server, PC, kabling, ja. Lærte meg masse ting som jeg synes var veldig spennende. Men det som egentlig trigget meg der, var at det var et veldig ungt miljø. Det var folk som ville være med på å endre måten vi jobber på. Og jeg fikk liksom den følelsen av at teknologi er en av de virkelig store driverne av endring fremover.
Det må jo ha vært en utrolig, som du var inne på, en utrolig spennende tid å være i teknologibransjen da. Det var jo da PC-ene var jo kjempestore, mobiltelefonen var akkurat kommet.
Og det var folk som sa at internett er en boble, og det kommer aldri til å ha noe betydning for arbeidslivet. det var en fantastisk spännande tid. Det är också en fantastisk spännande tid nu. Och har det som gjorde att jag var intresserad I psykologin och att jag hade lust till att bli psykolog var egentligen att jag har varit väldigt fascinerad av läring och motivation och ändring. Vad är det som får oss människor till att göra det lilla extra, gå den extra milen? Vad är det som motiverar oss till att bli det bästa vi kan bli? Och jag fant väldigt mycket av det I teknologibranschen. Men som sagt, jag tänkte länge, säkert I 4-5 år tänkte jag att jag ska tillbaka till universitetet och ska börja på MBA-studiet.
Det var plan B på något sätt.
Men på ett eller annat tidspunkt så tänkte jag att jag ska nog fokusera mer på liksom, den delen av psykologin som jag syns är spännande. Så vid sidan av jobben så började jag på BI. Och så tog jag en bachelor och så tog jag en mastergrad I organisationspsykologi och ledelse.
Nej, inte sant. Men du jobbat I Mens branschen?
Jag jobbar I branschen och I ett då väldigt kul norsk IT-sällskap som heter Sinet, som både gav mig möjlighet till att ta vidareutbildning, men jag fortsatte I full jobb och som faktiskt också finansierade stora delar av det.
Är den resan och den vägen du har tagit in I branschen något, alltså tror du många unga idag kan göra det samma?
Det är nog så att vi ställer större och större krav också till att du ska ha en formell bakgrund när du startar I teknologibranschen. Men ska då, alltså, det är snart 30 år sedan. Föles egentligen inte så länge, men det är snart 30 år sedan. Och det var en väldigt ung bransch och en extrem växt. Och teknologi hade ju den betydning av verken för oss som privatpersoner eller I samhället som det vi ser idag. Så det var mycket mer ett litet sån gäng med sån halvstuderade rövare I stora delar av branschen.
Det har framöverlent gäng då.
Ja. Ja, absolut. Nytänkande och framöverlent och folk som verkligen vill göra en forskel. Men jag tror att många unga idag gott kan sänka skuldran lite I förhållande till att det arbetsgivare ser efter är ju fortsatt väldigt mycket av de samma egenskaperna. Det är inte nödvändigtvis att du har perfekta karaktärer eller den perfekta akademiska utbildningen. Men att du har vilja och motivation och inte minst att du är helt klar för att lära något nytt varje dag. Det är vi väldigt upptatt av I Microsoft.
Och nu har du varit Microsoft-chef här I Norge I 4 år.
4 år.
Så det börjar bli en stund.
Det ja, och jag måste säga, jag har Norges bästa jobb. Ja. Och den ena dagen så känns det som jag fortsatt helt ny, och den andra dagen så känns det som jag har varit där hela min karriär. Men det är både på gott och ont.
Hur många är det I Microsoft I Norge?
I Norge vi cirka 850 människor.
Ja. Och vad gör de allra flesta? Vad gör Microsoft I Norge?
Huvuddelen av de anställda I Norge, cirka 600 av dem är programvaruutvecklare. Så de jobbar alltså som en del av programvaruutveckling I Microsoft. Så de är med på att utveckla Microsoft Teams, Microsoft Copilot, jobbar med språkmodeller och alla de andra fantastiska Microsoft-lösningen. Och så är det en 200, lite över 200 som jobbar med salg, marked, finans, HR. Så har vi 30-40 som jobbar med att hantera de datacentren vi har I Norge.
Ja, och då är vi så vitt inom detta här med kunstig intelligens, AI och KI. Och hur vi kan bruka detta här I vårt dagliga virke. Men låt oss på något sätt ta det sån lite överordnat och detta här med produktivitetsväxt är ju på något sätt väldigt sån hot diskussionstema här för tiden. Och du menar på något sätt att AI kan ge Norge ett konkurrensfortrinn. Kan du si lite om det?
Ja, jeg har sagt at KI den nye oljen.
Det ganske bold.
Det det. Ja. Men det tror jeg absolutt en mulighet. Og som du hører så sier jeg KI. For jeg synes det viktig at vi bruker gode norske uttrykk. Men datteren min på 15 sa at mamma, du må si AI. Det høres helt gammeldags ut. Så, men jeg sier fortsatt KI. Ja. Vi ser jo allerede at organisasjoner I Norge som oljefondet, Nikolai Tangen sier at hans ansatte blir 20% mer effektive av å bruke kunstig intelligens. Vi ser DNB bruker kunstig intelligens I all sin kundehåndtering, som gjør at de kan bruke større deler av tiden på det som skaper verdi for kunder, og mindre tid på det som spørsmål som veldig mange stiller.
For det liksom chatbotter og sånn da, man bruker det mest.
Ja, vi kaller det jo egentlig for KI-assistenter, ja. Fordi chatbotter har vi jo holdt på med lenge, men en chatbot har jo en del sånn predefinerte spørsmål, og hvis det det du lurer på, så får du aldri svaret heller.
Så det det som Mens forskjell
med ny på en, ja. Generativ kunstig intelligens, så kan du snakke naturlig språk, og det oppleves jo som en menneskelig type samtale. Så vi ser mange av det, vi ser skatteetaten bruke kunstig intelligens for å effektivisere sin sakarkivløsning. Vi ser selskaper som Veidekke bruke kunstig intelligens for å levere bedre og mer presise tilbud til kundene sine. Så vi ser allerede at vi henter veldig mye I forhold til produktivitet og vekst med kunstig intelligens. Og vi jo bare helt I startfasen. Det bare 3 år siden ChatGPT tok verden med storm, og det plutselig ble et samtaleemne rundt middagsbordet. Mm. Før så var jo kunstig intelligens noen ting som var begrenset til de som satt inn på datarommet og jobbet med algoritmer. Men plutselig så har alle vi vanlige folk et forhold til det. Så vi ser jo bare begynnelsen. Kunstig intelligens kommer til å være en game changer for måten norske bedrifter kan hevde seg internasjonalt, skape produktivitet og bygge nye veksteventyr.
Hva tror du på en måte nå vi på en måte inne på litt sånn KI-assistenter og sånn, hva det altså nærmest, hva de lavt, mest lavt hengende fruktene nå som du tror vi vil se mer av, typ sånn bare det neste halve året da, det går jo så fort her.
Det vi jo ser nå at de aller fleste bedrifter I Norge gjør, det å skaffe seg KI-assistenter inn I det som vi bruker I forhold til tradisjonelt kunnskapsarbeide. For eksempel Microsoft Copilot, som kan hjelpe dem med hverdagen din I Office og Teams, og ta møtereferat, og lage et sammendrag av dokumenter, lage presentasjoner, få oss vanlige dødelige til å forstå Microsoft Excel, for eksempel. Mm. Og det gjør jo mye I forhold til din personlige produktivitet, og at du kan bruke tiden din på mer verdiskapende ting. Mm. Det jo ingen som egentlig syns at det administrative det som grunnen til å gå på jobb hver eneste dag. Hvis du kan bruke mindre tid på det, og mer på det du egentlig vil gjøre, så det I seg selv noen ting som vi begynner å ta for gitt. Og jeg var I et kundemøte tidligere I dag, der de uttalte at jeg kan ikke se for meg verden uten kunstig intelligens. Mm. Så det, og vi ser også I Norge, altså nordmenn, 40% av alle I Norge bruker KI hver eneste dag. Ikke nødvendigvis på jobben, men på en eller annen måte. Mm. Og fortsatt det veldig mye at vi bruker det til å skrive konfirmasjonstaler og finne middagsoppskrifter og hjelpe med å finne den beste robot gressklipperen på markedet. Men vi må klare å ta det der inn I arbeidslivet. Og få den funksjonaliteten som vi vant til også til å fungere I alle de systemene vi bruker på jobben.
Hvordan bruker du AI sånn gjennom dagen?
Jeg bruker også kunstig intelligens hver eneste dag, hele tiden. Starter jo dagen med å få en oversikt fra Microsoft Copilot på det som skal skje. Hva slags møte har jeg I dag? Hvem skal jeg møte? Hva budskapet? Liten bakgrunnssjekk på de ulike.
Og da spør du på en måte assistenten din om akkurat det?
Ja, da sier jeg bare hei. Og, altså, du må ikke si sånn hei, Copilot, eller, men mange har navn på disse. Ja. Og føler etter hvert at okay, men du liksom min personlige digitale bestevenn. Så jeg sier sånn, hei, Copilot, kan du gi en oversikt over dagen? Og så henter jeg noen informasjon ut av kalenderen min, og lister opp hvem jeg skal møte, og hva jeg skal snakke om. Da kan jeg si sånn, ja, men kan du ta en liten bakgrunnssjekk på, ja, men hvem hun Ida, og hva hun opptatt av? Og, men den kunden, hvordan så siste årsrapporten ut? Hva de vil oppnå? Så det liksom måten dagen starter på. Og hvis jeg skal ut og ha en presentasjon, eller være med I en panelsamtale, så bruker jeg ofte å si sånn, her tema, jeg skal snakke om dette. Det noen ting jeg har glemt? Eller det noen ting du tror denne målgruppen vil høre mer om? Så det blir en slags sparringspartner I forhold til alt du gjør. Som gjør at jeg kan fokusere mye mer på det jeg faktisk skal si, og mindre på å drive og lete I systemet.
Men det, altså uten at det skal bli så mye Microsoft-reklame, men I forhold til å bruke den Copiloten og spørre ChatGPT, det liksom det samme?
Det som forskjellen jo at Copilot jobber jo inn I dine bedriftssystemer. Den jobber jo inn I de dataene og de systemene som du har på jobben. ChatGPT bruker jo alt som ligger på internett. Og du kan også laste informasjon ut, men det får jo ikke vi lov til, og det veldig få bedrifter som tillater de ansatte å liksom legge bedriftsinformasjon ut på nett. Så Microsoft sine løsninger jobber jo som det helt naturlig på Microsoft sine kontorstøtteverktøy. Ta møtereferat I Teams, det en ting jeg bruker hele tiden. Altså vi bruker nå I Microsoft altså på absolutt alle møter. Ta møtereferat, oppsummer møte, del ut oppgaver. Så når møtet ferdig, så møtereferatet ligger der, oppgaver fordelt, og når vi kommer i neste møte, så kan vi gjøre en sjekk da. Ok, men har vi gjort det vi ble enige om?
Men tar den da opp lyd? Det det? Hvordan kan den ta møtereferat?
Ja, ja. Du tar opp lyd.
Ja.
Og så kjenner den igjen stemmen til de ulike, så den vet hvem som har sagt hva. Nå lager en oppsummering. Og så det jo alltid sånn at vi veldig opptatt av at resultatet skal jo også være godkjent av et menneske. For det ikke sånn at den plukker opp absolutt alt som blir sagt, eller sentimentet i det som blir sagt. Så vi har alltid en siste ironi. Hånd på
verket. Er det god på ironi?
Det blir bedre og bedre, men ironi og sarkasme, det ikke alltid at det helt blir plukket opp, nei.
Må man, men man leser jo litt om sånne selskaper som investerer veldig mye i AI, og så gjenstår det jo at de får ikke implementert det godt, de får ikke folk til å bruke det, eller de ser på en måte rett og slett ikke ordentlig avkastning på den investeringen de har gjort da. Hvordan tror du det vil gå seg til?
Så jeg tror den største fella vi kan gå i, det at vi tror at det her et teknologiprosjekt, og at vi overlater det til IT-avdelingen. Til å implementere, og at vær så god, og kanskje også fordi at vi vet at folk bruker kunstig intelligens så mye i hverdagen, så tenker man at ok, her har du et jobbverktøy, vær så god inn og ta det i bruk. Men det her handler ikke om teknologi, det her handler om en endringsprosess. Det handler om å få mennesker til å jobbe på en annen måte enn før. Og hvis vi skal endre de vanene vi har, som vi har bygd opp etter mange år i arbeidslivet og i en spesifikk rolle, så tar det tid. Så du må bruke alle de verktøyene som du har i klassisk endringsledelse. Det må være en helt klar tone fra toppen. Du må kommunisere, hvorfor skal vi gjøre dette? Hva er det vi ønsker å oppnå? Som Nicolai Tangen sier, det må være en gal mann på toppen som skriker hver eneste dag, har du brukt KI? Jeg tror ikke det må være en gal mann på toppen, eller at du må rope hver eneste dag. Men du må være tydelig på hva du ønsker å oppnå, og kommunisere det igjen og igjen. Og så må du sørge for opplæring, og ikke en klassisk, nå har vi en opplæringsdag, og så tror vi at alle begynner å bruke det og blir 20% mer effektiv. Man må sørge for at man har kontinuerlig opplæring og trening, og at man har endringsambassadører, folk som jobber i hvert eneste team. For eksempel i mitt lederteam i Microsoft, så det økonomidirektøren, som vår co-pilot champ. Så han har hver gang vi har ledermøte, det hver mandag, så har han en fast presentasjon, men da begynner han med ukens co-pilot-tips. For igjen, når vi skal gjøre ting på en ny måte, det handler om å eksperimentere, prøve, komme i gang, av og til feile, lære av det. Og hvis noen har gjort noe kjempesmart, så vil jeg gjerne høre om det. Hvis du har gjort noe som gjør det mye mer effektiv i hverdagen, og vi gjør omtrent det samme, ja, men da vil jeg gjerne lære det da. Så kan jeg prøve ut og få til noen ting som kan være verdifullt for meg. Sånn at du må tenke på det som en endringsprosess, og drive det, og da tar det litt tid. Og det kan jo også for oss utålmodige sjeler være litt vanskelig.
Det høres ut som man på en måte, selskapene blir mer effektive. Hva har det? Og så vil mange oppleve kanskje at jobbene deres blir overflødige. Hva tenker du om det?
Så det er jo på mange måter en ny industriell revolusjon. Og sånn som vi har sett ved tidligere sånne typer skifter, så det er klart at det finnes oppgaver som forsvinner. Det finnes også roller som forsvinner. Før i tiden så var det for eksempel folk som jobbet på et sentralbord, så når du skulle ringe noen, så var det noen som satt og plugget i fra den ene pluggen til den andre. Det gjør vi ikke i dag. Det kommer også til å skje med kunstig intelligens. Men jeg tror det er to ting som vi må tenke på. Det ene er at vi kan bruke mennesker på mer verdifulle oppgaver. Jeg tror dette med innovasjon og nytenking kommer vi til å bruke mye større deler av arbeidshverdagen på enn administrative ting fremover. Det andre er at Norge er et land som har en stor utfordring, og det er mangel på arbeidskraft. Så hvis vi ikke får teknologien til å løse oppgaver for oss, så kommer vi ikke til å klare å løse utfordringen hverken i helsevesenet, eller i utdanningssektoren, eller i servicenæring, eller bygg og anlegg.
Det kan rett og slett gjøre for eksempel leger og sykepleiere mer hands-on og mindre nedi papirene på et vis?
Ja, og det var nettopp det som, når du, vil jeg tro da, når du tar utdannelse og blir lege eller blir sykepleier, så er det for at du vil jobbe med mennesker og være med på å sørge for at vi kan få folk til å bli frisk. Ikke bruke veldig mye tid i interne systemer. Og når du ser at helt enkle ting som for eksempel det å ta opp tale og transkribere det til tekst ved hjelp av kunstig intelligens, det kan gjøre at fastlegen din kan ta 1-2 flere pasienter hver eneste dag. 200 dager i året. Så sier det litt om hvor mye bedre helsetjenester vi kan få. og at man faktisk kan bruke teknologien til å løse det som jo allerede krise I helsesektoren. Vi mangler jo allerede folk til å gjøre de tingene vi skal. På langt nær når vi får den store eldrebølgen som treffer oss om kort tid.
Hvordan skal man håper, klare å rulle ut disse altså AI som effektiviseringstiltak I offentlig sektor? Da? Hvor man, inntrykket jo I hvert fall at det går sakte, og at man satt I de systemene man kjøpte for 10 år siden. Jeg vet ikke.
altså, det foregår veldig mye innovasjon I offentlig sektor, ja. Og det masse nytenking. Jeg tror det som gjør at vi fortsatt ser at offentlig sektor henger litt etter det at vi må få på plass noen gode reguleringer for hvordan man kan ta det I bruk når vi snakker om data som handler om innbyggere. Mm. Og det jo en oppgave som myndighetene må ta på alvor og få fortgang på, sånn at vi kan komme videre. Men jeg tror det ligger masse potensiale I å effektivisere prosesser I offentlig sektor, og gjøre at alle kan bruke mer tid på tjenester til innbyggerne I Norge.
La oss snakke litt om dette store prosjektet dere har med Aker blant annet oppe I Narvik. Det jo et gigantisk datasenter på gang der.
Ja, vi sammen med Aker så bygger vi et AI-datasenter I Kvandal, rett utenfor Narvik.
Og hva skal man... Hva gjør et datasenter?
Et datasenter jo egentlig der den digitale hverdagen vår bor. Altså når du betaler lokale idrettslaget med VIPs, eller om du sjekker Helse-Norge, så bor jo disse tjenestene på et datasenter I dag.
Mm. Det skyen? På en måte, så bor
det det som man kaller for skyen. ja. Skyen jo et sett med store, moderne datasenter som koblet sammen. Og vi bruker disse tjenestene hver eneste dag. Alt som skjer I smarttelefonen din, på PC-en din, det skjer I den digitale sfæren. Og nå skjer veldig mye mer av det også ved hjelp av kunstig intelligens. For eksempel VIPS bygger jo kunstig intelligens inn I sine løsninger. Vi har Visma TripleTex, som også bygger kunstig intelligens inn I alle sine regnskapsløsninger. Vi gjør det veldig mye enklere for oss som ikke kan regnskap å gjøre ting riktig. Og da trenger vi den infrastrukturen tilgjengelig for norske bedrifter, sånn at vi kan være med på å hevde oss fortsatt I et internasjonalt marked. Og det den type infrastruktur vi bygger oppe I Narvik.
Men holder det da med en? Holdt det på som med ett datasenter? Det høres ut som dette noe som... Men det henger da sammen med andre datasenter andre steder, det sånn?
Det gjør det I Europa. Dette også et ganske stort datasenter. Aker, og det vil jeg bare berømme Aker, som et flaggskip I norsk industri, om å faktisk ta et sånt steg og bygge en infrastruktur som så viktig for Norges fremtid. Så de investerer massivt I det. Og fra Microsoft sitt perspektiv så investerer vi 66 milliarder norske kroner I å bygge dette.
Ganske heftig.
Det signifikant, selv I Microsoft-sammenheng, og det gjør meg kjempestolt, både I forhold til at vi skal være med å bygge det fremtidige digitale Norge, men også selvfølgelig at vi gjør det I en region som jeg har et stort hjerte for. Jeg jo født og oppvokst I Nord-Norge, og jeg vet hvor mye både industri og teknologi har betydd og kommer til å bety for jobber og for nye bedrifter I den regionen.
Hvorfor akkurat der oppe?
Lokasjonen jo valgt på grunn av at man har gode forutsetninger for å kjøre et datasenter så bærekraftig som mulig. Det tilgang på grønn energi, naturlig kjøling, man har et økosystem og industri rundt som for eksempel kan bruke overskuddsvarmen til å varme opp hus og bedrifter. Og vi har en stor interesse for å komme I gang og bruke kunstig intelligens I for eksempel fiskerisektoren.
Og det på en måte, for det Aker N-scale og dere på en måte som står bak prosjektet, det sånn at, at det Microsoft som på en måte kunden her?
Ja, altså, ja. Faktisk. Aker N-scale eier tomta, bygger hele det fysiske huset, eier alt av strøm og kabling og alt som gjør at du kan få koblet det her sammen med resten av verden. Og så kommer vi inn med Microsoft sin plattform og alle våre løsninger rundt kunstig intelligens som skal bo inne I det datasenteret.
Hva tenker du om alle disse små aktørene rundt dere store kjemper? Tror du mange av de fortsatt her om 5 år?
Ja, jeg synes jo det vi ser av alle de små og mellomstore bedriftene som bruker kunstig intelligens for å bygge mer arbeidskapasitet, som bruker kunstig intelligens for å drive nye vekstindustrier, Blant dem så kommer vi jo til å finne morgendagens giganter innenfor kunstig intelligens. Og det vi ser I dag jo et marked som endrer seg I rekordfart. Sånn at dagens vinnere, ikke nødvendigvis morgendagens vinnere, her må man sørge for at man henger med, sørge for at man kontinuerlig driver innovasjon og utvikling. Og på de områdene der man ser at det kanskje bare en eller to aktører I dag, så kommer det til å være helt annerledes om få år.
Har du vært borte I noen litt sånn overraskende si, måter eller historier hvor AI har blitt brukt når dere har jobbet med det
her? Det jo det som så kult, at du ser jo masse eksempler på innovasjon og nytenkning. Jeg synes advokatfirmaet Wiersholm et godt eksempel, som begynte å utvikle KI for å hjelpe dem å finne relevante lovtekster og argumenter, så at de kunne bruke mer tid på å snakke med klienten og mindre tid på administrasjon. De har nå også satt I gang utvikling av en KI-assistent som kan simulere en rettsak, sånn at de kan få testa sine egne argumenter I forhold til motparten, og se hva de må jobbe mer på, og hva de må finne ut mer av, og som gjør at de kan levere bedre tjenester til sine klienter. Oi. Det synes jeg et supert eksempel. Et annet et tradisjonelt norsk industrikonsern operert I 200 år som heter Norsk Stål, som slet veldig med høy turnover på sine ansatte, og brukte veldig mye på opplæring, spesielt I tilbudsfasen, og som bruker kunstig intelligens for å finne ut av hva slags type stål du skal tilby I forhold til anbudsprosesser der ute.
La oss avslutte med en siste bolk om dette her med en mulig AI-boble. For det liksom som vi snakket om nå, liksom Microsoft, dere satser masse opp I Narvik, alle... følger jo egentlig med Argus-øyne hva Microsoft gjør globalt innenfor kunstig intelligens. Og hvertfall nå, når man på et sånt punkt hvor forventningen skyhøye til sektoren fremover. Hva tenker du om dette snakket om en mulig AI-boble?
På den siden så tenker jeg litt tilbake til de som sa at verden kommer bare til å trenge fem personlige datamaskiner, eller at internett I boble. Vi ser jo allerede at kunstig intelligens har fått en signifikant betydning både for oss som mennesker og for produktivitet og vekst I norske bedrifter. Så det at KI en boble, hvis du tror det, så tror jeg at du undervurderer kraftig det potensialet som ligger I den teknologien.
Det var alt vi rakk I dag. Tusen takk for at du kunne komme hit I dag, Kristine Dahl Steidel. Mitt navn Ina Wedde Fjærestad, og produsent Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.